söylemezsiniz.
Can bak.
Can bak.
Can bak.
Can bak.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 14 noyabr cümə günü. Şirin xəstəliyin hansı acı dərdləri var bugünkü sualımız belə vəzir dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün 14 noyabr beynəlxalq diabet günüdür. Qonaqlarımız Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov. Ölkədə nə qədər şəkər xəstəsi var? Diabet nədən yaranır? Şəkərli diabetin neçə tipi var? Şəkər xəstələrinin registri yaradılıbmı? Maarifləndirici tədbirlər kifayət qədərdirmi ölkədə? Diabetin qanunverici bazası varmı? Dərman təminatı yetərlidirmi? İnsulin zavodu nə vaxt inşa olunacaq? Qanunda nəzərdə tutulan pulsuz ərzaq verilirmi? Bax, bütün bu sualların hamısını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Siz də bizə qoşulun. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Bugün Bakıda 4-cü enerji samiti keçirilir. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Transxəzər layihəsinin reallaşdırılmasının əsas prinsipləri haqqında saziş imzalanıb. ABŞ xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayınlanmasının dayandırılacağı barədə məlumatlardan narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda 4-cü enerji samiti keçirilir. Tədbirdə enerji təhlükəsizliyi və regional əməkdaşlıqla bağlı müzakirələr aparılacaq. Samitdə Türkiyə, Polşa, Ukrayna, Litva, Estoniya, Latviya, Rumıniyanın dövlət başçıları və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıdə enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr olunmuş 4-cü enerji sammitində imzalanacaq bəyannamədəki məsələlərin hamısı artıq razılaşdırılıb. Bu barədə jurnalistlərə sammitdə iştirak edəcək Ukrayna prezidentinin enerji məsələləri üzrə məsləhətçisi Bogdan Sokolovski bildirib. O deyib ki, çətin də olsa, dünən artıq sənəddə nəzərdə tutulmuş layihələrlə bağlı razılaşma əldə edilib, gözəl kompromislər olubdur. Amma hansı razılaşmalardan söhbət gedir konkret, bu barədə Sokolovski sammitdən məlumat götürməyin mümkün olduğunu bildirib. Sammit hələ başlamayıb, beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr olunmuş sammitdə əsasən Xəzər hövzəsində hasil edilən neft və təbii qazın Qaradəniz, Baltik dənizi regionlarına və Mərkəzi Avropaya çatdırılması üçün Odessa-Brodsi neft kəmərinin və Baltikyanı ərazidən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması məsələləri müzakirə ediləcək.
İlqar Rəsul, dünənsə Enerji Nazirlərinin görüşündə Bakı bəyannaməsinin mətni ilə bağlı fikir ayrılığı yaranmışdı. Bu səbəbdən bəyannaməni razılaşdırmaq mümkün olmadı deyilirdi. Enerji samitinə görə bugün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, samitdə iştirak edən yüksək səviyyəli qonaqların hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə şəhərin giriş və çıxışlarında tədbir keçirilən ərazilərdə mətbuat Hüseyn Cavid, parlament, inşaatçılar, neftçilər, Nobel, Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva, Bülbül prospektləri, Azneft, Azadlıq, Füzuli meydanları, Mehdi Hüseyn, Mikayıl Müşfiq, Teymur Elçin, Niyazi, Rəşid Behbudov küçələrində hərəkət məhdud olacaq. Avtomobillərin hərəkəti dəyişdiriləcək. Sürücülərdən yarana biləcək tıxacların qarşısını almaq məqsədi ilə qeyd olunan ərazilərdə mümkün qədər avtomobillərdən az istifadə etmələri xahiş olunur. Bugün Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Transxəzər layihəsinin reallaşdırılmasının əsas prinsipləri haqqında saziş imzalanıb. APA Ekonomiksin məlumatına görə Azərbaycan tərəfdən sənədi Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Qazaxıstan tərəfdən isə Qazmunayqaz şirkətinin prezidenti Qarıgəldi Kabıldin imzalayıb. Rövnəq Abdullayev deyib ki, bununla da bu biz söz gedən layihənin reallaşmasına yaxınlaşırıq. Azərbaycan və Qazaxıstan neftinin Avropaya nəql olunması hər iki tərəf üçün səmərəli olacaq. Transxəzər sisteminin ilkin mərhələdə sutkada 500 min baril neft nəqlini təmin edəcəyi planlaşdırılır. ABŞ xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayınlanmasının dayandırılacağı barədə məlumatlardan narahatdır. ABŞ-ın ATƏT-dəki missiyasının Azərbaycanda media azadlığı haqqında bəyanatında belə deyilir. Ətraflı Arifə Kazımova xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlar inanır ki, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC radioları indiyədək Azərbaycanda ictimai debatları zənginləşdirib və bundan sonra da ölkənin demokratik inkişafına öz töhfələrini verə bilər. Belə yayımların ləğv edilməsi çox pis əlamət olardı. Bu radiolar FM tezliyi vasitəsilə geniş auditoriya əldə edirlər. Bəyanatda deyilir ki, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasının dövlətlərin Kopenhagen öhdəliklərinə nə qədər uyğun olduğunu demək çətindir. Həmin öhdəliklərdə qeyd olunub ki, müstəqil və pluralist media azad və açıq cəmiyyət, şəffaf hakimiyyət sisteminin vacib elementidir. Milli Radio Şurası xarici radio stansiyaların tezliklərini alıb yerli yayımçılara vermək niyyətindədir. Şura xarici radioların internet, peyk və ya qısa dalğalarla yayıla biləcəyini deyir.
Arifə Kazımova. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Matthew Braza da dünən Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinə baş çəkərkən Azadlıq Radiosunun ölkəsi üçün çox vacib olduğunu deyib. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcək. Onlar Rusiya və Avropa Birliyi arasında münasibətlər mövzusuna yenidən qayıtmaq niyyətindədir. Tədbir zamanı dünyadakı iqtisadi böhran və Rusiyanın neft və qaz təchizatçısı kimi Avropa Birliyi üçün əhəmiyyətli müzakirə ediləcək. Avropa Birliyi ölkələri bu həftənin əvvəli Moskva ilə daha geniş əməkdaşlıq etmək razılığına gəliblər. Rusiya bu ilin avqustunda Gürcüstan ərazisinə daxil olduqdan sonra Rusiya və Avropa Birliyi arasında münasibətlər soyumuşdu. Və sonda bugün ümumdünya diabet günüdür. Hazırda dünyada 240 milyondan çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. 20 il ərzində bu rəqəmin 380 milyona qədər artacağı gözlənilir. Hər il vəfat edən insanların 5% məhz diabet nəticəsində öz dünyasını dəyişir. Azərbaycanda təxminən 100 min diabet xəstəsinin olduğu bildirilir. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, indi Can Bakı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı!
Can Bakı!
Can Bakı!
Can Bakı!
Ölkədə nə qədər şəkər xəstəsi var? Xəstəliyin profilaktikası aparılırmı? Xəstələrin pulsuz dərman təminatında hansı problemlər var? Diabet liqası nə vaxtdan qurulub? İnsulin zavodunun inşası nə vaxta qaldı? 3w.diabet.az saytı necə yarandı? Və nəhayət, şəkər xəstəliyindən necə qorunmaq olar? Noyabr Beynəlxalq Diabet günündə Can Bakının qonaqları Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov olacaq. Bizi tək qoymayın. Noyabrın 14-də düz saat 12-də şirin xəstəliyin acısını birgə paylaşaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 14 noyabr cümə günü şirin xəstəliyin acı dərdlərindən danışacağıq bugün. Və qonaqlarımız dediyim kimi Azərbaycan Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı Fərhad Qurbanovdur. Hər ikinizi xoş gördük. Həm Fərhad müəllim, həm Yeganə xanım artıq studiyamızdadır. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, Fərhad müəllim Göyçay rayon xəstəxanasının həkimidir. Elədim, bugün məxsusi onun üçün gəlib bizim verilişimiz üçün. Birazdan verəcəksiniz Fərhad müəllim, çox böyük bir təşəbbüsə əl atıb 3w.diabet.az saytını yaradıb. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə gəlin bu söhbətdən başlayaq. Yeganə xanım, necə bilirsiniz? Bu gördünüz, bizim xəbər spikerimizdə söylədi ki, 100 min xəstə var Azərbaycanda, 100 min civarında. Bu doğru mu faktı? Yəni həm belə deyirlər, həm elə deyirlər. Hansı daha düzdür? Nə qədər ölkədə şəkər xəstəsi var əslində?
Cəsevin əvvəlcə hamını salamlayım. Və bu günləri xüsusi gündür. Biz hər il bu günü qeyd edirik, diabet gününü. Bu bir hesabat gündür həmçinin. Ona görə də bütün şəkərli diabetlə xəstə olan insanlar və onların ətrafında birləşən həkimlər və digər insanların hamısını bu gün münasibətilə necə də təbrik edək. Yəni hər halda bu bizim nailiyyətlərimizin və qeyri-nailiyyətlərimizin olan bir gündür. Məsələ belədir. Deməli, 2007-ci il bitdi və 2008-ci il əvvəlində qeyd olundu ki, 75 min şəkərli diabetlə xəstə insan var qeydiyyatda. Təbii ki, bu hamı bilirdi ki, bunu bu real rəqəm deyil. Ona görə bunun bir neçə subyektiv və obyektiv səbəblər var. Ümumiyyətlə, bütün dünyada olan miqdarda nə qədər şəkərli diabet varsa, haradasa 50%-ə qədər məlum deyil. Yəni, ya o səbəbi. Xəstənin səbəbi, ya xəstənin özü bu xəstəlik haqqında məlumatı yoxdur, ya da ki, bu ümumiyyətlə qeydiyyata alınmayıbdır. Bizdə də həmin məsələ bir qism özünü qabarıq surətdə göstərirdi. Ona görə də 75 min insan qeyd olunurdu. Ancaq bu illəri şəkərli diabetli xəstə insanlara dövlət tərəfindən qlukometrlə təmin olunduğu üçün, yəni artıq təminatın olduğu üçün insanların qeydiyyata düşmə həvəsi artdığı üçün cuman edilir ki, 100 min bəlkə də ondan çox olacaq.
Aha, yəni dəqiq sayı bilinmir.
Yox, hələ ki bilinmir, o ilin sonunda nəticə bilinəcək.
Onda gələn elə bundan başlayaq. Yeganə xanım həm də diabet liqasının sədridir. Necə oldu yaratdınız bunu, Yeganə xanım? Biraz tarixçəsini danışın.
Deyərəm. Məsələ burasındadır ki, mən həm də pediatr endokrinologam ixtisasca. Və mənim ətrafımda olduqca çoxlu diabetli insanlar və diabetli uşaqların valideynləri toplaşırdı. Biz yarandığımız illər olduqca acınacaqlı vəziyyət var idi ümumiyyətlə. İnsulin defisiti, ümumiyyətlə bir çox problemlər. Çünki şəkərli diabet ancaq tibbi problem deyil. O özü ilə sosial, iqtisadi və digər problemlər, psixoloji problemləri də qabardır. Və bununla bağlı olaraq bu insanların ətrafıma toplanması, ehtiyac, yəni o zamanlar da var idi bir neçə qeyri-hökumət təşkil, yəni rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi yaranmış, amma bir tələbat var idi ki, nə isə eləmək lazım idi. İctimai vətəndaş cəmiyyətinə bir ehtiyac duyulurdu. Və bu günləri biz fəxrlə deyə bilərik ki, çox qısa bir müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə edəmişik. Yəni, hardasa cəmiyyət vətəndaşının təşəbbüsüdür ki, bu günləri artıq dövlət tərəfindən bir çox məsələlər həll olunub. Bilirsiniz, dövlət proqramı var, ümumiyyətlə qanun var, heç MDB ölkələri arasında bu qanun yoxdur. Proqram çərçivəsində işləyirlər. Bizdə artıq dövlət qanunu da var, dövlət proqramı da var, sərəncamlar var, Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən aktiv. Bizim Azərbaycan Diabet Liqası bütün bu proseslərdə aktiv iştirak edib. Yəni, işçi qrupuna daxil olub, aktiv olaraq öz təşəbbüsünü, yəni biz şəkərli diabetlə insanlarla sıx təmasda olan bir təşkilat kimi onların arzularını, niyyətlərini hər zaman çatdırmışıq. Bir körpü vasitəsi olmuşuq.
Bəli, bəli. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Bugün beynəlxalq diabet günüdür. Şirin xəstəliyin hansı acı dərdləri var? Bugün bundan söhbət eləyirik. Telefonlarımızı sizə bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da dinləyirik. Mümkündür. Bax, belə bizə zəng vura bilərsiniz. Düz saat 1-ə qədər həkimlər sizin ixtiyarınızdadır. Hansı sual istəsəz onlara verə bilərsiniz. Keçək Fərhad həkimə. Fərhad müəllim, siz necə oldu ki, birdən-birə sayt yaratmaq fikrinə düşdünüz? Eşq olsun sizə, buyurun.
Salam, vaxtınız xeyir. Mən praktik həkim olaraq diabet xəstələrlə həddindən çox ünsiyyətdə oldum və əvvəlki illərlə müqayisədə axır illərdə diabet xəstələrinin sayının həddindən çox artmasını müşahidə etdim. Əgər əvvəllər xəstəlik yaş xəstəliyi adlanaraq 60 yaşdan sonra əmələ gəlirdisə, axır son illərdə xəstəlik cavanlaşıb 35-45 yaşlı insanlar arasında həddindən çox yayılıb və artmışdır. Bu xəstələrlə mən təmasda olarkən şəkərli diabet xəstəliyin əsas, müalicəsinin əsasını təşkil edən iki prinsip. Birinci prinsip, şəkərli diabetli xəstələrin özünə nəzarəti, yəni qanda şəkərə gündəlik müntəzəm nəzarət etmələrini və ikinci şəkərli diabet xəstələrinin ikinci və ən vacib prinsipi olan diabet xəstələrinin öyrənməsi, diabet məktəbi vasitəsilə onlar öz xəstəliklərini, həyat tərzlərini, müalicə metodlarını, həkimlə münasibətlərini, diabetin ağırlaşmalarının qarşısının necə alınmasının öyrənməsini, öyrənmə prinsipləri təşkil etdiyi üçün mən xəstələrlə ünsiyyətdə olarkən gördüm və hiss etdim ki, bu prinsiplərin Azərbaycanda çatışmamazlığı var. Yəni ki, xəstələrin öz öyrənmək üçün əyanı vəsaitləri yoxdur. Azərbaycan dilində deməli, kitablar, qəzetlər, jurnallar, diabet haqqında və indi çox inkişaf eləmiş internet vasitəsilə, internet saytlarının olmamasını mən müşahidə etdim. Və özüm entuziyazlıq göstərərək mən bu saytı yaratmaq qərarına gəldim. Deməli, mənim evladlarım kompüter üzrə məşğul olduqları üçün onların köməkliyi ilə bir yerdə biz mən bu qərarı verdim və 5-6 ay müddətində Azərbaycan dilində mən o materialları rus dilindən tərcümə edərək və Azərbaycan dilində müxtəlif materiallardan istifadə edərək bu Diabet Az saytını yaratdım. Deməli, Diabet Az saytı mən artıq mənə olunan zənglərdən və ora girən ziyarətlərdən görünür ki, bundan istifadə edən insanlar vardır. Az da olsa hər gün deməli burada 20-25 nəfər insan bu saytı ziyarət edir və oradan nəsə özü üçün götürür. Oradan öz xəstəliyini öyrənir, xəstəliyin profilaktikası, ağırlaşmaların qarşısını almağı öyrədir. Mən bu saytı ancaq bu məqsədlə yaratmışam ki, Azərbaycanda mən arzu edirəm ki, diabetə aid çoxlu kitablar Azərbaycan dilində çap olunsun, qəzetlər, yeni saytlar yaransın və bu sayt diabet xəstələri üçün çox vacib hesab edirəm.
Aha. Bəs niyə bir azdır? Yeganə xanım, indi sizə müraciət edirəm. Niyə azdır? Maarifləndirici tədbirlər niyə yoxdur?
Yəni, o ilk öncə mən bir qədər Fərhad müəllimin dediyi məsələyə qayıdım. Fikrimi bildirmək istəyirəm. Biz ilk dəfə biz statistika idarəsində oturanda bu barədə informasiya aldıq və çox sevindik. Açığı bir balaca bu sayt haqqında informasiyamız az idi. Və bu şəxsi Fərhad müəllimin şəxsi öz saytıdır və çox sevindiricidir ki, belə entuziast insanlar var. Və mən də əlavə olaraq, bax, bu illəri biz Azərbaycan Respublikası yanında QHT-lərə yardım dəstək şurası var, bilirsiniz. Və onlardan biz layihə alaraq biz də öz saytımızı, təşkilat olaraq öz saytımızı yaratdıq ki, bir qədər də dəstək, necə deyərlər. Bu böyük bir ilk olaraq təşkilat səviyyəsində bu sayt yaradılıb.
Yəni sizin də saytınız var. Lütfən ünvanını söyləyin.
Ümumiyyətlə bir aydan sonra tam o öz artıq adı var, amma tam öz fəaliyyətinə başlayacaq. Bu www.azdiabetliga.org'dur.
Bu sizin liganın.
Bu artıq bizim təşəbbüs və o ingilis, Azərbaycan dilində olacaq. Burada da yenə də biz yəqin ki link olacaq. Arada mütləq Fərhad müəllim dilində saytı ilə əlaqə yaradacaq. Yəni informasiya bir-birini tamamlayacaq. Bizim bundan başqa qaynar xəttimiz də var.
Doğrudan mı?
Bəli. 498-0071. Yəni şəkərli diabetlə xəstə insanlar hər zaman bura müraciət edə bilərlər.
Məsləhət ala bilərlər.
İşdiniz
məzid dinləyənlər, bax, bir də desin.
498-0071.
İndidən yazın, sonra bir neçə aydan sonra biz adətən müraciət edirlər.
Bu çoxdandan bizdə fəaliyyət göstərir. Hər zamanda biz çalışırıq ki, yardım göstərək. İndi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə də bizim deməli, kitabımız nəşr olunur. Burada deməli, Azərbaycanda Şəkərli diabet və vətəndaşlarımızın hüquqları adlı bir kitabdır. Bu kitabda deməli şəkərli diabet və xəstə insanların istər hüquqi, istər əmək, istər tibbi, istər təhsil və sosial hüquqları orada kısaca olarak eşs olunur, hı-hı, hansı məqamlara to ve bələdçi algoritm yoluyla bu hansı addımları diabetli xəstə etməlidir. Bu həm həkimlərimiz üçün, həm də diabetli xəstələrimiz üçün çox maraqlı olan bir kitab olacaq.
Nə vaxt çıxacaq kitab?
Kitab artıq nəşrə verilib.
Verilib.
Bəli. Yəni, nəşrə verilib.
Satışa buraxacaqsınız onu yoxsa? Bu, öz xəttinizdən yayacaqsınız?
Çox bir qədər az nüsxədə olduğu üçün çalışacağıq ki, lazımı necə deyirlər, instansiyalara bunu çatdıraq, yəni bu təbliğə, yəni gələcəkdə yəqin ki bunun maraqlı olduqca, tələbat olduqca artımı da gözlənilir. Və ümumiyyətlə niyə kitablar belə azdır? Bilirsiniz, hardasa biz yarandığımız ildən də hətta əvvəl 98-ci ildən biz təlim məktəbi fəaliyyət göstərir bizim təşkilatda. Bu şəkərli diabetli xəstə insanların təlim olunmasıdır. İki tip əsas bilirsiniz ki, şəkərli diabetli
xəstə insanlar daha yayılmışdır.
Biz çalışırıq bu, hı-hı, proqramları hər iki tipə ayrı-ayrı proqram, qrupa şəklində olur, fərdi olur. Yəni bu bilirsiniz, təlim ümumiyyətlə olduqca özü belə bir ayrıca bir məktəbdir. Yəni bunun təlimçilər hazırlanmalıdır, təlim məktəbləri olmalıdır. Biz öz insan aktivamızla, yəni öz qüvvəmiz çərçivəsində xarici, beynəlxalq və daxili resurslar nəticəsində, yəni o sertifikatlarımız var bizim təlimçilərimizin və bu şəkərli diabetli xəstə insanlara təlim keçirilir və bu təlim çərçivəsində imkanımız daxilində biz kitabçalar nəşr edirik. Çünki təlim keçən insan görə əlində bir materialdır, yaddaşçası da olsun ki, bunun əsasında evə gedəndə o necə yadından çıxanda bir açsın kitabçada, baxsın ki, bunu necə eləməlidir, necə qidalanmalıdır, öz qidası ilə dərmanı necə tarazlaşdırmalıdır. Ümumiyyətlə, necə idman hərəkətlərinə qədər biz o yaddaş kitabçalarını nəşr elətdiririk. Bilirsiniz, əhsuslar olsun ki, biz ictimai birlik. Bizə buna görə nə maaş alırıq, nə bir vəsaitimiz var əlavə ki, biz bunları çoxaldaq, əhatə edək hamını. Yəni, buna bizim resurslarımız, imkanlarımız çatmır. Əhsuslar olsun ki, hər zaman da buna diqqət yetirən insanlar da tapmaq, təşkilatlar da tapmaq asan da olmur. Yəni, yəqin ki, gələcəkdə bu məsələlər də bir qədər həll olunar. Çünki Səhiyyə Nazirliyi də artıq indi metodik vəsaitlər hazırlamaq ərəfəsindədir. Yəni, bu məsələlərə diqqət yetirirlər. Yəqin ki, bu gələcəkdə bu məsələlər düzələcək.
Can Bakı davam edir. Bugün şəkər xəstəliyindən danışırıq, əziz dinləyənlər. Sizə də sualımız var. Şəkərli diabetdən necə qorunmaq lazım olduğunu bilirsinizmi? Bizə yazın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Niyazi bəy xəttədi, mənə söylədilər, dinləyici var. Alo, Niyazi bəy, xoş gördük.
Alo.
Buyurun, buyurun, Niyazi bəy.
Salam, Sevda xanım.
Salam, xoş gördük.
Necəsiz?
Sağ olun, sağ olun.
Mən sizin daimi dinləyicinizəm.
Ne yaxşı, ne yaxşı, ne güzel.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Sevda xanım, mən anonslardan eşitdim ki, bu İnsulin zavodu elə tikilməyib Bakıda.
Bəli, bəli. Mən yəni sizə vermişdim ki, nə vaxt olacaq insulin zavodu?
Mən elə uşaq idim Sevda xanım, yəni elə sovet vaxtı idi də. Belə bir, yəni ki, belə deyirdilər ki, güya şərq ölkələri içərisində Azərbaycan yeganə və ilk insulin buraxan ölkədir. O vaxtım, yəni ki, mən elə işitmişdim. Ona görə mənə maraqlıdır ki, əgər bu düzdürsə...
Aha, indi dəqiqləşdirərik.
Sovet vaxtında, yəni buraxırdıq insulin, necə oldu ki, indi yəni ki, buraxmırıq. Bir də ki, həkimlərə sualım var ki, yəni belə bir şayə mi deyim, yoxsa söz mü deyim, yəni gəzir ki, şirin şey çox qəbul eləyəndə, yəni çox qida ilə çox şirin, yəni,
sağlam adam,
şəkər
şirin
gedəndə, bəli. Adamda şəkər xəstəliyinə, yəni ki, risk çoxalır xəstələnmə. Yəni ki, bu düzdürmü? Yəni, ümumiyyətlə, qida qəbul eləməklə xəstələnmək olarmı? Yoxsa bu mümkün deyil də, yəni.
Bəli, bəli, çox sağ olun. Çox sağ olun, Niyazi bəy.
Çox sağ olun. Aha,
buyurun.
İnsulin zavodu ilə bağlı məsələ belədir. Deməli, insulin insulin bizdə istehsal olunurdu sadə heyvan mənşəli sovet dövründə Çeşilə ət kombinatında. Bəli, orada endokrinologiya institutu var, orada hazırlanırdı. Amma mən sizə deyim, o qədər keyfiyyətsiz idi ki, yəni keyfiyyətsiz nə mənada? Yəni orada primislər var. Belə keyfiyyət istifadə olunurdu, bir çox insanların həyatını xilas edirdilər ondan. Amma orada qalıntı, köküntü var tərkibində, sonra heyvan mənşəlidir və bu indiki dövr üçün heç cür belə ağla sığmaz bir məsələdir. Yəni bunun heç fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, o qədər yəni hətta bir keyfiyyətsiz zamanlar bu son illərin söhbətidir. Yəni Sovet dövründən sonrakı dövrün son illərin söhbətidir. Bunu eşitdik ki, Sumqayıtda bu insulinləri paylayırlar. Biz bir qədər bu məsələni qaldırdıq və doğrudan da bu məsələ də tezdə həll olundu. Yəni bu məsələlər götürüldü. Yəni belə bir insulinin burada istehsal olunmaması daha yaxşıdır. O ki, qaldı bizdə insulin zavodunun olmasını necə fikir söyləyə bilərəm, nə öz fikrimi? Mən şəxsi öz fikrimi deyirəm. Çünki mənim necə deyirəm, səlahiyyətimdə deyil ki, burada belə bir dəqiqliklə mən deyim. Fikrim belədir ki, Azərbaycanda insulin zavodu olmamalıdır.
Olmamalı.
Bəli. Amma niyə? Bu bir cəhətdən odur ki, nə dərəcədə keyfiyyətli insulin istehsal olunacaq? Nə dərəcədə o qatışmayacaq ki, miqdarını çoxaltsın? Nə qədər dərəcədə bu iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətlidir? Siz fikirləşin, bizim insulini kim alacaq? Nə qədər insanı bu əhatə edəcək? O zavodun tikilməsi, yəni keyfiyyətli zavodun tikilməsi bu elə belə iş deyil. Bu böyük məbləğ tələb edir. Və bu məbləğin öhdəsindən, yəni iqtisadi cəhətdən gələ biləcəkmi? Yəni bu keyfiyyətdə dərman. İndi bu dəqiqə gözəl preparatlar var. Bilirsiniz, çox yüksək keyfiyyətli preparatlar var. Onların əldə edilməsi bu dəqiqə var. Sanofi Aventis şirkətidir, Novo Nordisk, Eli Lilly, çox gözəl Lantus var. Biz pikvay analoğu olmayan insulindir ki, 24 saat ərzində Sanofi Aventisin. Yəni bu cür insulinləri biz istehsal eləmək üçün onların o Aventis kimi, sonra Novo Nordisk kimi şirkətlərin tarixini keçmək lazımdır.
Fərhad müəllim, siz nə fikirdəsiniz bu barədə?
Buyurun. Mən deməli, şəkərli diabetin əmələ gəlməsi səbəbləri o.
Yox, mən hələ sadəcə bilmək istəyirdim ki, insulin zavodunun Bakıda tikilməsinə necə baxırsınız?
İnsulin zavodunun Bakıda tikilməsi mənə elə gəlir ki, bu ən çox iqtisadi məsələdir. Yəni burada bu əgər o iqtisadi cəhətdən əlverişlidirsə, həmin zavod ətraf bölgələrə də, bölgələrlə də əlaqə saxlayıb öz malını sata biləcəksə, insulin zavodu lazımdır. Əgər yox, o yalnız Azərbaycan üçün tikiləcəksə, bu iqtisadi cəhətdən sərf eləmədiyinə görə bu səmərəli olmayacaq. Və mən bir sözlə demək istəyirəm ki, insulin zavodu tikilərkən bu ən axırıncı texnologiya əsasında tikiləcək və müəyyən təşkilatlarla söhbətlər aparılırdı ki, yəni bu belə tikilməyəcək. Bu ən axırıncı deməli müasir texnologiyaya malik olan firmaların vasitəsilə tikiləcək. Burada ancaq bu iqtisadi cəhətdən bu iqtisadçılar bu məsələni həll eləməlidir ki, o insulini onlar başqa ölkələrə sata biləcək, yoxsa yox. Yalnız Azərbaycan üçün bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq.
Məsələn, siz öz xəstələrinizə Azərbaycanda istehsal olunan insulini məsləhət biləcəksinizmi?
100%. Çünki həmin zavod tikiləndə bu primitiv əsaslarla yox, ən müasir texnologiyayla, ən müasir deməli firmaların texnologiyası ilə tikiləcək. Yəni bu belə tikilməyəcək.
Aha, mən təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicimizin
sualı. Bəli. İkinci hissəsi, deməli,
ikinci hissəsi qaldı, bəli.
Şəkərli diabetlə xəstəliyin ümumiyyətlə yaranma səbəblərini aşkarlayanda burada dediyimiz kimi birinci tip var və ikinci tip. Əsasən yayılan, ən çox geniş yayılan
ikinci tipdir. Mən də belə
işləyəcəm. Və onun da əsasında piylənmə durur.
Piylənmə.
Yəni metabolizm pozulmasıdır, piylənmənin əmələ gəlməsidir. Yəni bu proses də var. Yəni orada bir tibbi dillə desək, orada həm insulin rezistentlik və insulin sekretsiyasının azalması ayrı-ayrılıqda və yaxud da bircə meydana çıxması nəticəsində ikinci tip şəkərli diabet yaranır. Amma burada, məsələn, piylənmə insulin rezistentliyə gətirib çıxaran bir səbəb kimi və yaxud da insulin sekretsiyasının kifayət qədər əhatə etmədiyi bir səbəb kimi. Ona görə də bu zaman təbii ki, burada da şirin qidanın qəbulu da pinəmiyə gətirib çıxardı. Yəni belə, əgər sağlam, tam sağlam insandırsa,
pinəmədən əziyyət
çəkmirsə,
yiyə bilər yəni.
Yiyə bilir və o əgər normal mədə altı vəzmi normal funksiya göstərirsə, burada təbii ki, o şəkərə gətirib çıxaran səbəb deyil.
Bax, Fərhad bəyə bir dinləyici zəngi olub, prodüserimizdən soruşublar ki, sizdən soruşsun Fərhad bəy. Yazılar ki, Azərbaycanda açılan web saytlar qısa müddətdən sonra fəaliyyətini dondurur, yəni xəbərlər yeniləndirilmir. Hətta nazirliklərin, dövlət idarələrinin, məşhur müğənnilərin saytları belə baxımsız vəziyyətdədir yazır, deyib dinləyicimiz, Aydın adlı dinləyicimiz zəng vurub soruşub. Sizin diabet.az saytına da belə bir aqibət gözləmir ki, şəkərli xəstələr həqiqətən mi sizin saytdan sona qədər yararlana biləcəklər, deyib Aydın adlı dinləyicimiz.
Bir il bundan qabaq yaranmışdı.
Bəli, bunu da bilək.
Mən Aydına bildirmək istəyirəm ki, mən öz deməli bütün gücümlə çalışacağam ki və çalışıram ki, o sayta daim yeni materiallar yerləşdirim. Düzdür, 2-3 ayda bizdə biraz çətinliklər olub.
Nə ilə bağlı?
Müəyyən səbəblərə görə. Amma ki, deməli mən öz deməli öz gücümlə, yəni öz fəaliyyətimlə o saytda daim şəkər xəstələri üçün yeni materiallar, xəbərlər yerləşdirəcək və orada yeni-yeni bölmələr təşkil eləyəcəm. Yəni ki, mən Aydına söz verirəm ki, bütün burada oxuculara, dinləyicilərin də qarşısına söz verirəm ki, o sayt daim işləyəcək və orada mən belə fikir uşaqlar üçün də bölmə açıla biləcək və digər başqa bütün məlumatlar orada Azərbaycan dilində verəcək. Bu saytda mən belə bir özüm yaratmamışam, özüm yazmıram. Yəni bu saytı mən müxtəlif rus dilli materiallardan götürüb, tərcümə edib, orada yerləşdirirəm.
O da böyük.
Yəni ki, bu onsundur ki, rus dilli oxucular onsuz da rus dilində diabetə aid minlərlə, bəlkə də yüz minlərlə saytlar var ki, ona girib oxuya bilər. Amma indi bu dəqiqə çoxlu insanlar var ki, rus dilini bilmir, ona Azərbaycan dilində materiallar lazımdır və bu saytda onlar üçün hazırlanır.
Mən də öz növbəsində söhbətə qarşım deyim ki, biz də imkan verməyəcək ki, Fərhad müəllimin yaratdığı sayt yəni dayansın. Çünki bu biz əməkdaşlıq eləyəcək yəqin ki, bir-biri ilə bağlı bir sayt olacaq. Çox
vacibdir. Siz verişimiz vasitəsindən görüşdünüz, yoxsa əvvəldən tanışınız?
Biz əvvəlcədən sayt barədə eşitmişdim mən. Və çox sevindim ki, Fərhad müəllim bir dəfə zəng vurdu, bu barədə söhbətimiz oldu, telefon zəngi oldu. Və bu əvvəlcədən bizim belə bir, necə deyirlər, tanışlığımız var idi. Və bugünləri də çox sağ olun. Yeni biz daha bizi və bu möhkəmləri hər halda Fərhad müəllim bizim saytımız haqqında məlumat aldı.
Bax, daha bir mesaj aldıq. Könül xanım yazır ki, həkimləri salamlayıram hər ikisini. Uşaqlıqdan həmişə anam deyərdi ki, heç nəyin fikrini çəkməyin, şəkər xəstəliyinə tutularsınız. Doğrudan mı fikir stres şəkər xəstəliyi yaradır, soruşur Könül xanım.
Mən danışım bu sual haqqında. Deməli, birinci tip şəkərli diabet insanların özündən asılı deyil. Bu, autoimmun xəstəliyi olub, insanın özündən asılı olmayan səbəblər nəticəsində insulin hazırlayan beta hüceyrələr sıradan çıxır və xəstə ömrü boyu insulin müalicəsi ilə yaşayır. Bu insan, amma ikinci tip şəkərli diabetlərdə əmələ gəlməsində səbəb 90% həyat tərzidir. Yəni, hal-hazırda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir termin irəli sürür ki, həyat tərzi xəstəlikləri. Bura deməli, şəkərli diabet, hipertaniya, piylənmə, bir çox şiş xəstələri, immunitetin zəifləməsi və bir çox digər xəstəliklər aiddir. Mən burada üzümü tutub bütün dinləyicilərə demək istəyirəm ki, siz öz həyat tərzinizi daim kamilləşdirməlisiniz, sağlam həyat tərzi keçməlisiniz. Çünki hal-hazırda şəkərli diabet epidemiya şəklində baş alıb gedir. Belə bir, mən sizə fakt göstərdim ki, bu yaxınlarda mən, deməli, Səudiyyə Ərəbistanda yaşayan əhalinin 30% diabetlə xəstədir. Əgər bizdə belə davam etsə Azərbaycanda, bu qaydada ki, ikinci tip şəkərli diabet artır, bizdə də o səviyyəyə yaxınlaşa biləcək müəyyən müddətdən sonra. Ona görə də hal-hazırda, deməli, ikinci tip şəkərli diabet demək olar ki, yalnız insanların həyat tərzindən, onların qidalanmasından, onların öz sağlamlıqlarına necə fikir verməsindən, fiziki çəkilərini, fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaqlarından asılıdır. Bir ki, əvvəlki dinləyicimiz şirin şey haqqında deyəndə mən demək istəyirəm ki, biz normadan artıq 3 dəfə, 5 dəfə hər bir insan şirin şey artıq yeyirik. Hal-hazırda xarici ölkələrdə uşaq qidasına demək olar ki, glukoza qatışdırılmır. Vəbşək qadağan olunub. Uşaqların qidasına glukoza qatışdırılmır. 7 yaşına kimi uşaqlara orada şirin şeylər, şəkər verilməsi qadağan olunub. Ona görə mən demək istəyirəm ki, şəkərli diabet hər bir insan öz qidalanmasını dəyişdirməlidir. Yəni, səmərəli qidalanmalıdır. Bu bir. İkincisi, hər bir insan 30 yaşdan sonra, 20 yaşdan sonra öz çəkisini daim, normal çəkisini bilib, öz çəkisini daim normada saxlamalıdır. Və hər bir insan bilməlidir ki, hal-hazırda 30 yaşdan sonra ki, hipodinamiya, yəni hərəkətsizlik, artıq çəki, qeyri-düzgün qidalanma, stres, hal-hazır ki, həyat tərzi, onu həyat tərzi xəstəliklərin birinə düçar edə bilər. Şəkərli diabet, hipertoniya, piylənmə və digər başqa xəstəliklər. Ona görə mən hamıya məsləhət görürəm ki, öz sağlamlıqlarını daim təkmilləşdirsinlər.
Aha. Dinləyici var, mənə söylədilər, Ədilə xanım. Ədilə xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Salam, mələkim, keyfdə qalın.
Aha, buyurun, salam.
Bəzən.
Nə olub sizə?
Şəkərlər sizə. Mənə nazir olan təzadır verildi. Təzir verildi, hələ sənə.
Mən başa düşmürüm.
Hansı dərman alır?
Hansı dərman alır siz, Ədilə xanım? Ədilə xanım, biraz sakit. Həkimlərə başa salın dərdinizi. Sakit, sakit.
Mən yeganə xanımdan soruşmaq istədim. Əvvəla salamlayıram hamısını.
Bəli.
Sonra da soruşmaq istədim. Bu tabletkalar apteklərin hamısına verilir. Ya seçmə tabletkalar verilir. Mən diabeton emeyli alırdım. Mənə kömək eləmədi. Dünən ağrı dərman verdi mənə.
Aha.
İki də yoldan Allah'ın üstüne verilmesin, yoldur.
Bəli, bəli.
Ədilə xanım, hansı dərmanı alırsınız?
Lütfən soruşun siz ondan.
Diabetan emeyli alır.
Alırdı, indi eləmədi. İndi dəyişdi həkim sizin.
Dəyişdirdi, verdi mənə.
Nə dəyişdirdi, nə verdi?
Men pul.
Bilirsiniz necədir, Ədilə xanım, darıxmayın. İndi bu dərmanı siz qəbul edirsiniz, yoxsa bu dərmanı əldə edə bilmirsiniz? Nə problem?
Yox, eləyəm bunları. Bunu dünəndən verib, o diabetan emeyli alıram, o da kömək eləmədi. Mən ondan istədim Amaril.
Amaril.
Amarildi, Amarildi belə.
Amaril,
o da deyir ki, bizdə yoxdur bu.
Bəli.
Mən bilmək istəyirəm, həqiqətən yoxdur, ya vermir.
Bilirsiniz necədir? Yəni, preparatları dövlət təmin edir preparatlarla. Yəni, siz onu pulsuz alırsınız, düzdür mü? Amma orada seçim konkret hansı dərmanlardır, bunu yəqin ki, olandan həkim seçir, sizə verir. Yəni, olan hansı dərmandır, amaril yoxdursa, yəqin başqa bir ona uyğun, yəni, tibbi farmasevtik tərkibi eyni olan digər bir preparatla yəqin sizi təmin edə bilib də. Elə deyilmi siz dediniz, nəsə başqa bir dərman verdi? Ola bilər, elə bir hal ola bilər. Yəni, burada sırf bilirsiniz nə məsələdir. Nə dərəcədə təminat var, hansı dərmanlar? Mən də çox istərdim ki, yəni dövlət tərəfindən müxtəlif formada, müxtəlif tərkibdə dərmanlar təmin olunsun ki, yəni həkim də seçim eləyə bilsin. Çünki individualdır. Bax, görürsünüz, məsələn, tutaq ki, bir diabeton MR kiməsə çox gözəl təsir eləyir, kiməsə çox yaxşı təsir eləyir, ona uyğundursa, digər pasiyentə bu uyğun deyil. Deməli, burada artıq onu başqa bir seçim eləmək lazımdır. Və çox zaman, inanırsınız, biz Fərhad müəllim də endokrinoloqdur, mən də, çox zaman biz də aciz qalırıq bu məsələlərdə ki, yəni təminatsız, daha doğrusu pulsuz o dərmanlar içərisində seçimimiz o qədər olmur, məhdud olur və biz o seçim arasında qalırıq ki, hansını patient üçün seçək. Yəni burada həkimin yəni elə bir günahı yoxdur. Sadəcə olaraq bəli, apteklərdə müxtəlif növ dərmanlar preparatlar tapmaq olur. Amma pulsuz təminata qalanda burada bir qədər artıq məhdudluq var. Və həkimi də burada qınamaq olmaz. Sadəcə olaraq, Ədilə xanım, bircə onu arzuluyuruq ki, səbirlə həkimin dediyi təminatı yerinə yetirsin. Mən ümid edirəm ki, bu axırıncı dərman ona uyğun gələcək. Müəyyən dərəcədə pəhrizlərə bilirsiniz. İkinci tip şəkərli diabetdir yəqin ki, Ədilə xanım da. Çünki adətən yetkin insanlarda yaşlı hər halda təb qəbul edir. istəyirsə, artıq bu deməkdir ki, ikinci tip şəkəri diabetdir. Bilirsiniz, burada çox gözəl bir alqoritm artıq həm həkimlərimizə, terapevtlərimizə veriblər. Əfsuslar olsun ki, bundan istifadə eləyən çox azdır. Yəni, həkim hər zaman idarə eləməlidir. O, glukozlaşmış hemoqlobin adlı belə bir anlam var. Bu, şəkərli diabetin necə deyirlər, tənzimlənmə göstəricisidir. Bundan uyğunlaşdırmalıdır. Əgər o norma çərçivəsindədirsə, bu deməli müalicə düzgün gedir və hər şey qaydasındadır. Yox, əgər bu göstərici normadan artıqsa, artıq 7 belə yəni Amerika üsulu ilə desə 7-dən, əgər Avropa üsulu ilə desə 6.5-dən yuxarıdırsa, artıq burada bu sosdur. Bu deməkdir ki, burada müalicə düzgün getmir və bu uyğun müalicə aparılmalıdır. Yəni, lazım gələrsə, lap erkən insulin terapiya da keçmək lazımdır. Hı-hı. İkinci tip şəkərli diabetlərdə. Doğru, amma mi? Burada bircə qalır seçim məsələsi. Yəni, hər bütün seçimdə dərmanlar arsenalı həkimin əlinin altında yoxdur ki, pulsuz onu təmin eləsin. O artıq qalır belə bir... İqtisadi, sosial bir məsələyə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verişimiz davam edəcək. Bizim bir sorğumuz da var. Bakılardan soruşmuşuq ki, şəkərdən qorumağın yollarını bilirsinizmi? Görək nə söyləyiblər. Lütfən onu verin, sorğunu verin.
16 diabet xəstəliyini adı bir şəkər xəstəliyi kimi bilirik. Amma konkret bu xəstəliyin nədən ibarət olduğunu bir sadə vətəndaşım şəxsən mən başa düşmürəm. İndi bu qanda şəkər miqdarının artmasından bağlı ola bilər yəqin ki, başa düşürəm. Tanışlarım, yaxınlarım arasında bir neçə nəfərdə belə bir xəstəliyin olduğunu bilirəm. Ümumi belə profilaktik tədbir kimi, məsəl üçün, onu bilirəm ki, xəstəliyə tutulanların, məsələn, cərrahə əməliyyatı olması mümkün deyil. Çünki biz ondan yaralarının birləşməsi, sağlaması belə çətinlik olur.
Mən özüm toksini bilmirəm, amma bizim qonşumuz xəstədir. Ondan bilirəm ki, məsələn, ona mütləq hər gün iynə vurulur. Burada mən belə hər şeyim olmaz.
Tanıdığım insanlar, yaxın ətrafda olan insanlar arasında da diabet xəstəliyi olanlar var. Onlar daimi xüsusi qayğı tələb edirlər. Belə insanlara daimi xüsusi qayğı olmalıdır. İmkanı olan ailələr sözsüz ki, həmin insanları, yaxınlarını bu qayğı ilə əhatə edirlər. Onlara vaxt-vaxtında dərman alırlar, onların vaxt-vaxtında müalicəsi həyata keçirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, kifayət qədər imkansız ailələr də var ki, həmin xəstələrə vaxt-vaxtında qayğı göstərmək, dərman almaq, müalicəsini təmin etmək, diabetli yeməklər almaq, hansı ki, onları da almaq hazırda heç asan deyil və onların qiyməti isə ucuz deyil. Onların buna imkanı yoxdur. Ona görə də həmin ailə insanlara dövlətin də böyük qayğı göstərməsinə böyük ehtiyac var.
Bu xəstəlik haqqında onu bilirəm ki, yəni belə xəstələr tanıyıram mən özüm. Amma belə xəstələrdən tez-tez şikayətlər eşidirəm ki, bunlara dərman verilmir. Veriləndə də belə növbələr yaranır, uzun vaxtlar. Bəzən həkimlər rüşvət istəyirlər ki, pulla verirlər dərmanları. Mənə elə gəlir ki, bu bunun qarşısı alınmalıdır.
Azərbaycanda bu xəstəlik mənim bildiyimə görə çox geniş yayılıb. Demək olar ki, hər 5 nəfərin birində, ikisində bu xəstəliyə rast gəlmək olar və bizim də ailədə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən var. Mənim əmim şəkərli diabet xəstəsidir. Biz onu bu il yayda göndərdik. Kislovodskda dincəldi və özünü xeyli yaxşıdır. Mənim bildiyimə görə belə adamlara çox informasiyanı yüklənmək olmaz, çox əsəbləşmək olmaz, pəhrizlə qidalanmalıdırlar, yəni yeməklərinə xüsusi fikir vermədilər, yağlı yemək olmaz.
Diabet xəstəliyində çox yayılmış, çox geniş yayılmış xəstəliyidir. Yüngül forması dərmanla da keçinir, amma ağır formasına gələndə o insulin iynələri vurulur. Xəstələrin çoxu insulin iynələrini qanuna görə pulsuz almalıdırlar. Ancaq bizim respublikamızda bu qanuna çox əməl olmur. Bir parça verirlər, bir parça görsən ki, gedirlər, taxmırlar. O qədər də yaxşı xəstəyidir, ancaq mütləq onun pəhrizi olmalıdır. Əgər pəhriz olarsa insan mənə elə gəlir ki, yaşaya bilər uzun müddət.
Bu bizim sorğumuzdur. Necə bilirsiniz? Bakılar bilirlərmi xəstəlikdən qorumağın yollarını?
Deməli,
heç olmasa bu sorğudan.
2000-ci il idi. Biz deməli fəvvarələr parkında belə bir sorğu apardıq. 14 noyabr günü deyilə söz gəlmişin, yeri gəlmişin. Və bu sorğu nəticəsində inanırsız insanlar tamamilə informasiyası bu xəstəlik haqqında demək olar ki, uşaqlar, məsələn, uşaqlarda şəkərli diabet hamı çox təəccüblənirdi. Halbuki o, məsələn, 94-cü ildə götürsə, 45 min insan şəkərli diabetlə xəstə insan onda qeydiyyata alınmışdı. Amma halbuki hamı bilir ki, yaxını, qonşusu, ailəsində kimsə şəkərli diabet. Necə bax, indi dedikləri kimi. İndi heç olmasa az çox, bax, sorğumuzdan da bir az görünür ki, insanların məlumatlı xeyli fərqli olaraq artıbdır və bu da çox yaxşı bir məsələdir ki, insanlar bu haqda informasiyası və burada da əlbəttə kütləvi informasiya vasitələrinin böyük əhəmiyyəti, böyük rolu var. Və o ki, qaldı informasiyanın dəqiq olması. Bilirsiniz necədir? Yenə də deyirəm, kütləvi informasiya vasitələrinin burada böyük əhəmiyyəti var. Əgər biz istər televiziyada, daha geniş radio vasitəsilə bu haqda tez-tez danışsaq, insanlar da bu haqda informasiyası olur. A, qorunmaq, necə qorunmaq olar? Bax, bayaq Fərhad müəllim çox gözəl, aydın şəkildə bunun hamısını dedi. Həyat tərzinə, insan
tərzini dəyişin.
Bilirsiniz, ancaq şəkərli diabet yox. O qədər xəstəliklərin qarşısını bu yolla almaq olar. Mən həkiməm özüm, özü də kifayət qədər, yəni bu problemdən içində olan bir adamam. Yəni bu xəstəliyin nə olduğunu da çox gözəl bilən adamım. Bilirsiniz, yəni şəkərli diabet istər digər xəstəliklərin hamısının, xəstəliyin müalicəsinin yox, siz sağlamlığınızın qorunmasının necə deyir, qayğısına qalmalısınız. Bunun düşünmək lazımdır. Bax, mən şəkərli diabet xəstə insanlara başa salanda təlim zamanlar ki, hansı qida qəbul, ona heç pəhriz demirəm. Yazılır, düzgün qidalanma. Həqiqətən 40 yaşından sonra istər bütün insanlar, bax, həmin o dediyim kimi, o cür pəhriz gözləməlidir. Yəni, bu ancaq şəkərli diabetli xəstə insanlara aid deyil. Bəli. İdmandır, adinamiya qəti yol vermək olmaz. Yəni, bütün bunların qarşısını almaq lazımdır. Sivil ölkələrdə çox qəribədir ki, daha çox qəribə yox, yəni qalma
olundur.
Təbiidir ki, bax, belə bir ikinci tip şəkərli diabet məhz o piylənmə, adinamiya, stres nəticəsində daha çox. Mən təəccübləndirən, məsələn,
adinamiya, hərəkətsizlik.
Bəli, Amerikada olanda məni təəccübləndirən bir məsələ oldu ki, uşaqlar arasında o qədər yayılıb ki, ikinci tip şəkərli diabet. Piylənmə o qədər çoxdur ki, ikinci tip şəkərli diabet əsasən yetkin yaşlarda olan məhz uşaqlar arasında geniş yayılmışdır. Bizdə də artıq yavaş-yavaş belə tendensiya başlayıbdır. Ona görə də yəni bunun qarşısını almaq lazımdır. İnsan sağlamlığını düşünməlidir. Aha,
daha bir dinləyici var xəttdə, söylədilər mənə, Sabir müəllim, buyurun.
Sevda, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Çox verirsiniz ona danışmağa, o üçün çox verirsiniz mənim. Siz heç qoy vermirsiniz ki, mənim sakinlər xəstələrlə danışsın ki, bilsin.
Aha,
salam mələkim, Sevda xanım.
Salam mələkim.
Allah sizi başımız üstündən əsli eləməsin.
Sağ olun, buyurun.
Çox sağ olun ki, bu azadlıq var. Eşitmişəm ki, yanvarda bağlayacaqlar.
Yox, elə söhbət çox,
eləyim. Hələ. Çox pis şey qalır. Mən 12 yaşında mən azadlıq qulaq atmışam həməşə. Həməşə də harada olsa, Rusiyada, Moskvada, Tula'da, Kibrovskda. Mən həməşə azadlıq bir aparatım var, onu mən qulaq atırım azadlıqa.
Çox sağ olun, Sabir müəllim. Həkimlərə nə sözünüz vardı?
Həkimə belə sözüm var ki, nə deyirsə, valla inanırsa bu bir dənə gözüm mən yoxdur, ikinci gözüm 10% gör, 2% gör də yalan deyirlər. Orada siz orada elə adamla çıxardın ki, düz desin. Mən gedirəm poliklinikaya. Bak bu yakınlarda ben 5. banyoda yatmıştım. Ben size de zeng eləmişdim. Mənə ben o Surxanda sürmüştü sağ taraftan. Getdi ben yattım 5. banyoda. Mən özüm Xatay rayonunda yaşayıram. Mənə poliklinikadan bayama dedim ki, dedi ki, gəl bizim poliklinikaya. Dedim, mən sizə gedim. Mən o poliklinikada mən istəmişəm, bilirəm. Ona görə mənə verin ora 5. banyoda. Getdim orada yattım 17 gün. Sonra mənə həmin məhəllikini bırak, mənə verdi kağız. Dedi ki, siz ben bizden sonra, bir haftadan sonra, iki haftadan gidip ben toka götürdüm sanatoriya, bu nervi ağızı ben düzelsin. Bende iğne gibi batırdı. İnandırım sizi, indiye kadar ben toka alabilmirim. İndiye kadar. Mənim doktordan kağım da var. Poliklinikada da var. Öyle de poliklinikada mənim dermanlar verirler. Nasıl değişik yok, vuras yazır. Mənim hazır, mənim vurasım var da, bakır oğlan. Mənim yazır başkası, yazır nasıl değişikisi. Gedirəm, kılan vurası yana arvad idi orada. Deyirəm bu dərmanı, deyir, əvəz edir. Mənə əvəz lazımdır. Əgər bu qərar çıxıbsa, Milli Məclisdə, hükümət bizə pulsuz edirsə, biz qrupu var 50-liyəm, gözdən. Əm bizə belə rəftar edirsə, o gözü olanlar necə olur? Mən o bir fikirəcəm ki, Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə. Biz başa düşdük. Siz diabet xəstəsi deyilsiniz. Osteoxondrozdan müalicə olunmusunuz və indi psixoloqa istəyir. Yəni göndəriş istəyir ki, müalicə olunsun.
Yox. Yəni hər bir insanın necə deyirlər, öz fikri var. Burada həm sözünə, fikrinə necə də hörmət edirik, amma əlbəttə təqdirlə yox.
Təqdirlə yox. Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, şəkərli diabetli xəstə insanlar, yaşlı insanlar həm yaşını nəzərə alaraq, həm bilirsiniz onların xəstəliyini nəzərə alaraq. Təbii ki, bax, inanın ki, gün ərzində müxtəlif insanlarla ünsiyyətdə oluruq. İstər Fərhad müəllim öz sənətində bunu görür, istər biz. Hər bir insanın dilini tapmağı, onu sakitə, biz həm də psixoloquq axı. Biz otururuq söhbətimizi eləyirik.
Görürsünüz, Sadir müəllim bir həkimdən aldığı mənfi enerjini sizə...
Olur elə bir şey. Biz çalışırıq ki, ancaq həkimliyimizi yoxun və psixoloq kimi öz necə deyirlər. Əlbəttə ki, mən İnanmıram ki, mənim patientlərim, eləcə də mən güman eləyən Fərhad müəllim də inamla bu sözü deyər, məndən narazı getsinlər. Mən çalışıram, olur bəlkə də, haradasa nə isə ola bilər, biz də insanıq. Amma biz çalışırıq ki, yəni nə dərəcədə bacarıq, biz deyirsiniz, bayaqları sual veririz, niyə təşkilatı yaratmışıq, niyə Fərhad müəllim sakit durmuyub, bir sait yaradıb. Biz, yəni, bu ondan xəbər verir ki, biz öz vəziyyətimizlə kifayət etlənmirik ki, həkimdir, qəbul elədik, yola saldıq. Yox, biz düşünürük insanlar haqqında. İnanın ki, bu istər təşkilat, istər bu lap adi o sayt deyirik, onun yaradılması üçün enerji, vaxt və buna görə bizdən heç kəs heç nə necə deyirlər, qiymətləndirmir, yəni nə mənada deyim, yəni buna görə biz nə maddi heç nə almırıq, biz mənəvi olaraq qidalan, biz bilirik ki, biz kiməsə yardım edəcəyik, biz sakit kabinetdə oturub nə isə o çərçivədə düşünmürük, biz çalışırıq ki, insanlara yardım göstərək, öz ətrafımızda özümüz kimi insanlar yaradırıq.
Bizə də mesajlar gəlir, belə bayaq ki, dinləyicimiz kimi fikirdə olanlar var. Xətay məsələn yazır ki, xanımlar, bu barədə siz danışa bilərsiniz. Ancaq heç bir nazirlik tərəfindən qayğı yoxdur. 10 gün əvvəl biz yaxın bir insanımızı itirdik. Baxmayaraq ki, onun oğlu 4-5 min manat pulu 2-3 ay ərzində xərclədi. Səhiyyə, təbii, təvabətə belə çıxır. Hə? Amma danışanda deyirlər ki, hər şey səhiyyədə pulsuzdur. Bu yalandır, inanmayın, Xətay bizə yazır. Bax, belə fikirdə olanlar da var, təəssüf ki.
Bilirsiniz, gəl belə danışanda. Yəni, mən biraz öz səlahiyyətimdən kənara çıxıb nəsə demək istəmirəm. Hər bir insan ümumiyyətlə öz özünə görə cavabdeh olmalıdır. İstər bax, lap patientin özü də danışanda, o da öz işinə cavabdeh olmalıdır. O da həkimin dediyi təyinatları düzgün qəbul eləməlidir. O da özünə uyğun hərəkət eləməlidir. Biz də bir həkim kimi öz funksiyamızı yerinə yetirməli. Mən arzu edirəm ki, məmurlar da, oturan məmurlar da öz oturduqları yerlərdə, öz işlərini məsuliyyətlə həyata keçirsinlər. Yəni, hər şey bundan başlayır. Bilirsiniz, biz mən necə cavabdeh ola bilərəm hamı haqqında, düzdürmü?
Yəni, bax, bir mesaj oxuyacağım indi. Atam şəkərli diabetdir. Xəstəliyi ilə bağlı 2 aparatı özü alıb. 3-cü aparatı dövlət pulsuz verib. Amma bu aparat diabeti səhv göstərib. Analiz verəndən sonra bunu bildik. Belə səhv işləyən aparatları xəstələrə paylamaqda məqsəd nədir? Niyə xəstələrdə xof yaradılır? Yazır Sevinç.
Ya, mən demək istəyirəm.
Aha, buyurun. Necə də
aparatın paylanması haqqında bu çox böyük işdir. Yəni bütün
aparatlardır. Mən o aparatı hərəsi bir cür göstərir.
O aparatı mən şəxsən özüm xəstələrdən sınaqdan keçmişəm, görmüşəm. Ən axırıncı deməli bu aparatlardan biri də özü də ən yüksək səviyyədə, ən yaxşı görsədən istifadə etmək üçün ən asan bir aparatdır. Və mən onu demək istəyirəm ki, bu aparatların hal-hazırda Azərbaycanda paylanması bu çox böyük işdir. Bu onlarla, bəlkə də deyərəm, birazdan yüzlərlə insanın həyatını xilas eləyən bir işdir bu. Nəyə görə? Çünki şəkərli diabet xəstəliyi nədir? Şəkərli diabet o deməkdir ki, insanda qanda şəkər sağlam adama nisbətən normaldır. Və şəkər, mən yenə də bir keçən dəfə təkrar etmişəm, indi də təkrar eləmək istəyirəm ki, şəkərli diabet xəstəliyinin əsasını iki prinsip təşkil edir. Bunun da qanda şəkərə daim nəzarət etməkdir. Və bu aparatların paylanması bu bir prinsipi həll etmişdir. Yəni ki, xəstələr artıq özləri evdə müstəqil olaraq laboratoriyaya, həkimə getmədən özləri istədikləri vaxt qanda şəkəri təyin edirlər və xəstədə əgər şəkərin yüksəlməsi ilə əmələ gələ bilən ağırlaşmalar varsa, onlar artıq bunu qabaqcadan bilir və vaxtında həkimə müraciət edir. Və yaxud da insulin alan xəstələrdə, ümumiyyətlə tablet qalan bəzi xəstələrdə qanda şəkərin aşağı düşməsi ilə əlaqədar əmələ gələ bilən çox ağır hipoqlikemiya hallarını bunlar dərhal evdə təyin edib, onun qarşısını 10 saniyə, 20 saniyə müddətində ala bilirlər. Əgər aparat olmamışdan qabaq isə, xəstələrdə hipoqlikemiyada 3 saat, 5 saat, 6 saat müddətində hipoqlikemiyada qala bilirdilər ki, bu da çox böyük ağırlaşmalara səbəb olurdu. Yəni, mən bu aparatlar haqqında öz şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, lakin bu aparatlar ən yüksək səviyyəli, ən axırıncı aparatlardır. Ola bilir ki, lakin xəstələr ondan düzgün istifadə edə bilmir. Evet. Və yaxud da ola bilər ki, iki müxtəlif aparatın göstəricisində fərq ola bilir. Lakin bunun heç də böyük bir əhəmiyyət kəsb etmir. Və xəstələrə demək istəyirəm ki, bu aparatlardan düzgün istifadə eləməyi, qanda şəkərə özlərinin nəzarəti yaxşı öyrənsinlər. Bu birinci prinsip. İkinci prinsip isə mən yenə də təkrar eləmək istəyirəm ki, burada diabetli xəstələrə üzümü tutub deyirəm ki, mənə müraciət edən xəstələr gəlir. Mən öz təcrübəmdən görürəm ki, bu xəstələrin şəkərli diabet haqqında ən elementar anlayışı yoxdur. Bu xəstəliyin nə olduğunu, gələcəkdə bunların başına nə aça bildiklərini, bunun heç bir məlumatları yoxdur. Və bunlar elə bilirlər ki, əgər 10 il, 20 il qanda şəkər daim 200-300 olacaqsa və şəkərli diabetin ağırlaşmalar haqqında məlumatı yoxdursa və bu ağırlaşmalar əmələ gələndən sonra güya ki, həkim və yaxud da təbabət onları bu ağırlaşmalardan xilas eləyə biləcək. Amma bu tamamilə mümkün olan bir şey deyil. Ağırlaşmalar 10 ildən sonra diabetin verdiyi ağırlaşmalar yüksək hiperqlikemiya nəticəsində çox böyük fəlakətlər, fəsadlar, əlilliklər törədir və insanı əmək qabiliyyətini itirməyinə səbəb olur. Mən xəstələrə bir dənə demək istəyirəm ki, siz aparat almışsınız, diabetə nəzarət eləyirsiniz, dayanmadan daim hər gün şəkərli diabetdə necə yaşamaq lazımdır, həyat tərzini öyrənmək lazımdır. Onda sizin həyatınız tam normal gözəl olacaq.
Sevda xanım, 980071 mən dedim qaynar xətti. Yəni nə üçün bunu deyirəm? Yəni əgər bu aparatla bağlı nə isə bir narahatçılıq varsa müraciət edə bilərlər Respublika Endokrinoloji Mərkəzə. Biz həm də orada əyləşim, mən oranın pediatr endokrinoloquyam. Həm ki Səhiyyə Nazirliyi özü də deyib ki, nə zaman bir problem yaranarsa aparatla bağlı bizə müraciət eləsinlər. Aparatların özü keyfiyyətli aparatlardır. Yəni ola bilər orada kod yerləşdirməsində ya bir nəsə bir başqa bir nüanslar var ki, onu düzgün istifadə eləməyəndə digər göstəricilərinə, digər aparatlarla fərqi olsun. Ona görə müraciət eləyin. Yəni bunu biz çalışaraq bu məsələni həll edəyik.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, deputat millət vəkili İltizam Əkbərli telefon xəttindədir. Alo, İltizam bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Siz zaman-zaman diabetlə bağlı problemləri qaldırırsınız Milli Məclisdə. Sizi nələr narahat edir İltizam bəy? Buyurun lütfən 2 dəqiqə ərzində.
Mənə elə gəlir ki, əsas problem bu aparatlarda deyil. Ümumiyyətlə, şəkərli diabet xəstəliyi ilə əlaqədar ayrılan pulların taliyindədir. Siz qeyd etdiniz, şəkərli diabet xəstəliyi ilə əlaqədar yerlərdə yaranmış ağır vəziyyətlə bağlı. Təkcələ bu il mən Milli Məclisdə 2 dəfə çıxış etmişəm və bu xəstələrin sayına görə ölkəmizin IMDb-də ön yeri çıxdığını nəzərə alaraq təxirəsi olunmaq tədbirlə görülməsinin xüsusilə də xəstələrin dərmanla təminatının yaxşılaşdırılmasının vacibliyini qeyd etmişəm. Lakin heç bir tədbir görülmədiyində bu xəstələrin vəziyyəti daha da ağırlaşmışdır. Nə qədər ki, xəstələrin dərman preparatları ilə təminatındakı mövcud bərbad vəziyyətlərdən qaldırılmayıb, fikrimcə bu sahədə durumun müsbətə doğru dəyişdirmək qeyri-mümkün olacaqdır. Əvvəla dərman preparatları üçün ayrılan maliyyə vəsait artırılmalıdır, çünki hazırda vəsait xəstəxana iştirakatın 3-dən 1-nə çatılır. Problem elə biləm ki, budur və bu həll olmalıdır. Biz hər il səhiyyə üzrə bir sıra proqramların maliyyələşdirilməsi üçün kifayət qədər vəsait ayrılır. Ancaq bu vəsaitlərin xərclənməsi də şəffaflıq olmadığından ayrılan pulların taliyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik çox ciddi rahatlıq doğurur. Məsələn, mən Emişli rayonundan seçilmişəm və dəqiq məlumatım var ki, burada həqiqətə düşən 9-7 nəfər xəstənin yalnız 30%-ə qədəri pulsuz dərmanla təmin olunur. Bu xəstələrin əksəriyyətinin işsiz və yaxud pensiyacı olduğunu nəzərə alsaq, Təkcə İmişli rayonunda dərmansız qalan 600-dən çox insanın necə əziyyət çəkdiyini təsəvvür etmək çətindir. Təxminən 7-8 ay əvvəl İmişli rayonunda bir yas mərasimində oldum. Cavan həyat yoldaşı şəkər xəstəliyindən vəfat etmiş mərasim sahibi mənə bir insulin flakonu verərək o flakonu hökumət üzvlərinə göstərməyə və insulin çatışmazlığı səbəbi insanların ölməsinin qarşısını almaq üçün nəhayət ki, nə vaxt tədbir görüləcəyini soruşmağa xahiş etdi. Vəfat şəkər xəstəliyinə bağlı yerlərdə nə qədər acınacaqlı vəziyyətin yarandığını aydın göstərir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu iltizam əkbərli idi, Milli Məclisin deputatı əziz dinləyənlər. Can Bakı isə bitmək üzrədir. Artıq mən çox təəssüf edirəm. İki mesaj oxuyacağım sizə. Yazırlar, salam, diabet xəstəliyinin yaranmasına narkomaniya nə qədər səbəb olur? Kamran soruşur, var mı? Səbəb ola bilərmi narkomaniya? Yox. Salam Seyid xanım, qonaqlarınızı salam edirəm. Sualım budur ki, şəkərli diabet xəstəsini tam sağaltmaq mümkündürmü? Və neçə müddət keçdikdən sonra müalicə gecikmiş hesab oluna bilər? Drongo bizə yazır.
Belə bir adamı Nobel mükafatı gözləyir.
Aha, Fərhad müəllim, buyurun.
Mən də Yecana xanımla razıyam. Şəkərli diabet xəstəlik deyil, həyat tərzidir. Əgər qanda siz daim diabet tərzini öyrənib qanda şəkərinizi daim normada saxlaya bilsəniz, bu o deməkdir ki, siz sağalmışsınız, siz sağlamsınız. Yəni, və sizdə heç bir şəkərli diabetin ağırlaşmaları olmayacaqdır. Bunun üçün ancaq diabet zamanı olan həyat tərzini daim öyrənmək lazımdır.
Aha, buyurun, son söz.
Mən bayaqları, son söz, mən intizam müəllimə demək istərdim ki, yaxşı olardı əlbəttə ki, bu dərmanların paylanması mərkəzləşmiş formada olsun. Əgər mərkəzləşmiş formada olsa, yəqin ki, təminat rayonlarda, regionlarda da tam yerinə yetirilə bilər. Mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, profilaktika məsələsi çox vacibdir. Ki, Şirəyə Nazirliyi tərəfindən profilaktika ciddi surə diqqət yetirsə. Bəli. Mən hamıya can sağlığı arzulayıram.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz.
Dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun, Fərhad xanım. Təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi əziz dinləyənlər. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7.